Erba għal-programm ieħor lill-aklim noti u l-bejniet. Jiena Klawdja.
U jiena Lien. Illum introduċiet is-sigla notorja tagħna I Could Write a Book, Franċeska Tandoi u trio tagħha, u propju illum il-protagonista tal-programm tagħna se tkun il-mużika.
Ekku, fuq mużika iżda anki wkoll fuq dak fuq kif hija preżenti kullimkien u kif se tisimgħu dalwaqt. Se nitkellmu fuq il-mużika li hija preżenti wkoll forom oħra ta' arti bħal-letteratura u l-film. Hija espressjoni tal-arti qawwija wis u evokattiva. Ma taħsibx li inti inti timmaġina dinja minn il-mużika, pereżempju?
Mistoqsija b'saħħitha ħafna u li trexni ftit ukoll li ngħid hekk tkessaħni. Le, diffiċli, diffiċli nimmaġina bla dubju anki għaliex għalija l-mużika mhijiex biss il-mużika li nisma' minn Spotify biex ngħid hekk, imma anki jekk forsi ħan irromantiċizza ftit, imma anki jekk tisma' sfur le, anki jekk qed issajjar dak iċ-ċekċik fil-kċina. Jiġi naħseb il-mużika tant il-mużika li taf dan is-sens ukoll tanti hu surijiet u forom differenti li nħossa li maġuna f'ħajti u f'ħajjitna biex ngħidlek.
Ekku, saret verament intrinsika fil-ħajja llum anke fit-toroq saret ħaġa komuni, xena komuni li tara n-nies, studenti, adulti u koll, kolla bil-earphones fudnejhom jisimgħu l-mużika fuq tal-linja, mexin, anke saħan se tra jkunu qed jixtru u fil-ħanut diġà jkun hemm il-mużika fl-isfond. Hemm dawrin bija l-mużika.
Jien nammetti hekk hemm il-darba nitfa' tiegħi u mbagħad meta nkun ġo xi ħanut biex ma nismax li jkunu qed idoqqu
tal-ħanut. Mhux ikunu għall-gosti tagħna.
Le, ekku.
Nixtaq tinsaqsik ukoll l-inkontru tiegħek l-iktar bikri li tiftakar mal-mużika. X'kien għalik u kif ippreżenti somma kif ippreżenti l-mużika llum diġà qed tinna ħafna. Imma ħedan l-inkontru.
Għandi Ek, dil, mux mi memoria xej, għax kont se ngħidlek, l-ewwel bikja naħseb jiena l-ewwel. Inkontru tiegħi mal-mużika, issa jew jinkantajt jew ommi.
Over ċerta ħajt.
Eżatt, jew ommi għanniet bija biex ngħidlek. Però qed insemmu l-għana u lill-ommi, l-mużika dejjem kienet minn suġa f'ħajti anki għaliex it-tziju tal-mama, propju l-bamboċċu, l-annej, kien hemmhekk u ġvera u konna ħallina meta jinkelli 13-il sena u allura dejjem anki konna nisimgħu l-aneddoti tiegħu, l-anjiet tiegħu. Ekku, ġifieri f'dan is-sens niftakar anki l-mama ċkejkna kienet toħodni nara ħafna musicals pereżempju mbagħad bdejt nipprova ndoqq qatt m'għamel suċċess. Ġifieri imma l-mużika dejjem kienet hemm u anki jekk ma nipproduċijiex b'istrument għalkemm ġieli komponit forom oħra biex ngħidlek, hija xi ħaġa li nieħu pjaċir inġarrab u n-esperjenza. U kemm nieħdu gost meta anki naqsmu xi kanzunetta flimkien u ġvera, Klawdja.
Il-mużika hija lingwaġġ ieħor ġvera li naqsmu flimkien. Jiena fil-każ tiegħi il-mużika naħseb l-ewwel inkontru tiegħi magħha kien missieri kien ħobb jisma' ħafna l-opri u anke l-mużika klassika ġifieri l-imħabba tiegħi għal dan il-ġenru. Ġeneru minn hemm ġejja, minkejja li ma kienx jifhem, però kien japprezza ħafna u jiena wkoll tal-imt napprezza. Kont idoq il-pjanu wkoll, jiġifieri bħalek il-mużika hija preżenti ħafna, ma naħseb il-ġeneru tal-klassiku baqa' l-favorit tiegħi.
Mbagħad naħseb iktar tard forsi bdejt timra u tmiss iktar mal-jazz.
Eżatt, le, l-jazz naħseb dik kienet kif jgħidu an acquired taste. Bħal meta ma tkunx tħobb il-ħaxix u ssir tħobbu.
U llum magħna għandna lil Alex Vella Gregory. Alex kiseb id-dottorat fil-kompożizzjoni tal-mużika mill-Università ta' Napier ġewwa Edinburgh u ffoka fuq narrattivi li huma marbutin mal-belt u uża l-belt Valletta propju bħala eżempju. Huwa wkoll direttur artistiku imexxi anke korijiet, fost l-oħrajn huwa direttur artistiku ta' Music and More fil-programm kulturali tal-Ġiswiti fil-Knisja tal-Belt Valletta. Letta. U għandu ħafna ir-ruoli għalik nistaw nibqaw għaddejjin u mhux l-ewwel darba li semma ismek f'dal-programm għax meta konna ddiskutejna il-mixi u koll konna ir-referejna għall-kitba letterarja tiegħek f'dak il-każ. Merba Alex.
Grazzi ħafna, grazzi tal-istadina, pjaċir tiegħek li nkun hawnhekk.
U pjaċir tagħna wkoll. Għalija inti isem sinonimu mal-mużika biex ngħidlek meta naħseb fil-mużika ta' spiss niftakar fik biex ngħidlek. X'inhi r-relazzjoni li għandek mal-mużika u kif inhi preżenti f'ħajtek biex ngħidlek?
Ma relazzjoni twila u kumplessa, il-mużika hija ħajti, jiena mużiċist l-professjoni tiegħi, però taħdik dik il-kappa jaqgħu ħafna affarijiet, prinċipalment jiena kompożitur, imma nagħmel ukoll affarijiet ta' riċerka, u kol nallem, ġifri għandha ħafna, nilbes ħafna kbibel differenti. Kif samajtu kol, jina u kol nħu ruol ta' direttur artistiku fċertu proġetti u kol. U permezz tal-mużika jippermetti li u kol li niddialoga anke ma' forum ta' arti u disciplini oħrajn, parmi għal-kitba u għal-kelma.
Semmejt ir-riċerka u qegħdin proprju fuq ir-radju tal-università. Dal-aħħar kont qed nitkellem anki ma' xi ħbib tiegħi fuq l-importanza tal-riċerka anki fis-setturi rispettivi fil-qasam tax-xogħol. Kemm importanti r-riċerka, forsi mistoqsija ovvja, ma' kultant forsi nissottovalutaw anki meta nidħlu għal xi proġett moħħna biex nikkreaw biex ngħidlek u nissottovalutaw dal-komponent.
Iva, fil-fatt, l-idea ta' riċerka, ħafna nies għandhom l-idea li riċerka hija li tingħalaq fil-librerija, taqra l-kotba, u m'hemmhekk hija riċerka. Riċerka hija ħafna iktar vasta minn hekk. U ħafna drabi anzi riċerka tinvolvi li inti tmur, tiltaqa' man-nies, titkellem man-nies, tfittex fil-post, tiddialoga mal-post. U għalija bħala artist, bħala xi ħadd li joħloq, hija importanti ħafna li x-xogħol li nagħmel ikollu bażi soda ta' riċerka li mhux sempliċement tikteb dak li tħoss. Imma li dak li tikteb huwa bbażat fuq riċerka soda għaliex inti permezz tar-riċerka ħadd tieħu perspettivi ġodda u ħadd esperjenza emozzjonijiet ġodda, ħsibijiet ġodda. Jiġri r-riċerka hija kruċjali f'kollox.
Semmejt in-nies fil-fatt li jiena tihom ħafna valur f'das-sens minn kull settur dejjem minħoss li qed nitgħallem meta nagħmilha man-nies biex ngħidlek. X'inhu li jiġbdek lejn proġetti li jinvolvu l-komunità? U forsi kurjużità oħra marbuta ma' dan, kemm taħseb li l-mużika verament taqgħodhom lin-nies?
Naħseb waħda mir-raġunijiet prinċipali hija li n-nies għandhom dil-impressjoni li il-mużika kontemporanja hija famuża frażi platti u borom. Għaliex in-nies għandhom idea ta' ċertu stil ta' mużika kontemporanja li kien importanti fi żmienu, imma li kien fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet kien hemm ħafna esperimentazzjoni għaddejja u li estetikament l-nies forsi ma laqahomx daqshekk. Allura kien hemm dan id-distakk bejn il-mużiċist u l-udjenza tiegħu. U l-mużiċisti li żammew il-kuntatt mal-udjenza tagħhom kienu ħafna drabi dawk ta' natura popolari u folkloristika. Imma il-mużiċist forsi seħu hekk il-kelma serju, forsi kien hemm dan id-distakk kien hemm distakk kemm in-naħa tal-artist u kemm anke min-naħa tal-udjenza li dik mużika kontemporanja mhux interessanix. Allura għalija importanti ħafna li jerġa' jinbena dak id-dialogu. Hija xi ħaġa kurrenti ħafna fix-xena mużikali u x-xena kulturali wkoll anke f'disciplini oħrajn li inti terġa' taqbad kuntatt mal-udjenza tiegħek. Għaliex hix? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk inti tifhem l-udjenza tiegħek mela x-xogħol ħadd toħloq ħajftija maħjar ukoll. Ħdimt ħafna proġetti ta' komunitajiet, komunità hija kelma flessibbli ħafna. Komunità tista' tkun komunità marbuta ma' belt jew raħal, tista' tkun komunità pereżempju marbuta banda. Il-banda u l-partitarji tagħha huma komunità, mhix il-komunità kollha tar-raħal kollu, imma huma xorta komunità. Ġifieri pjaċin ħadimt ħafna ma' baned differenti, pereżempju fuq proġetti varji, u dejjem dik l-idea ta' isma' jien nibdew dialogu. Għaliex għadha pitada jaraw, jerġa' jaraw ismek, jerġa' ħaddu ħadd tagħmel xi ħaġa, ħajjarhom iżjed jinteraġixxu miegħek. Fl-istessin, il-fatt li nkun ħedimt magħhom nibda nsegwi l-daw in-nies u jiena wkoll ara dak it-tali banda tagħmel hekk, dik it-tali komunità torganizza dik il-ħaġa. U tibda tħossok involut f'dawn l-istejjer.
Eħe, jkun hemm dal-iskambju san biex ngħidek, kemmu sabiħ naħseb illi l-avviċinament tagħna ma jkunx minn fuq għall-isfel.
Assolutament. Ovvjament naf ix-xogħol tiegħek u x-xogħol li tagħmlu anke intu Klawdja li kemm taħdmu wkoll mal-komunità speċjalment fl-ambjent tal-letteratura li wkoll kultant hemm dik il-ħaġa li l-letteratura hija xi ħaġa wiss serja jien ma nifhimix dak li mtqila lija mentri mhuwiex il-każ. Fl-aħħar mill-aħħar il-kelma hija ta' kulħadd. Eħe, huwa importanti ħafna li ma jkunx hemm dak issa qed tippritka. Jiena dejjem ngħid qatt tippritka qatt.
Ekku. Tippritka qatt.
L-ewwel naħseb l-ewwel obbligu ta' mużiċist huwa li jisma. Mhux li jdoq li jew li joħloq, l-ewwel obbligu huwa li jisma.
Kemm hi osservazzjoni sabiħa din. Ħansaqsi kurjużità hekk li ġitni f'moħħi issa. Ma nafx lil forsi mill-mużika klassika jew mużika li hija meqjusa aktar ta' valur. Hemmhekk ukoll li hemm diskors ieħor interessanti ta' xjinata valur, speċi dejjem f'moħħi kolli bħal biċċar televiżiva wkoll qed tingħata valur għax xi kritiku ta' valur u allura nibqgħu intuha valur. Ma lilin minn dak id-diskors, meta naħseb fi gruppi popolari naf bħal Beatles u Queen, speċi nħarsu lej xogħolhom bħala xogħol klassiku modern kważi. Ma nafx, forse ħa nażżarda b'dil-mistoqsija, taħseb lilhom qegħdin jinkitbu kapolavuri li huma popolari imma f'dan is-sens. Speċi meta nisimgħu il-Queen, jiena fil-Beatles kif qed ngħid, huma popolari imma klassiċi fl-istess waqt. Illum kultant ma nafx forsi qed inkun imniħrim x'ammar nissieled biex insib xi ħaġa li daqstan popolari forsi li nsibilha ċertu valur.
Le bla dubju hemm l-ewwel nies kultant il-perspettiva storika tbiddel mod kif inħarsu lejn l-affarijiet. Ma niftakrux il-Beatles anke meta bdew kien hemm min irrifjutuhom bħala band ġifieri u anke fl-istess xogħol tal-Beatles mhux kull diska hija tal-istess valur artistiku. Hemm minnhom li huma sempliċement diski sbieħ tal-widna u assolutament ma fiha xejn ħażin. U dik il-perspettiva storika hija diffiċli aħna ngħidu fuq il-muska ta' żmienna għax jgħaddu 50 sena għaddu 100 sena u l-perspettiva tinbidel. U din hija problema fil-virgoli, li anke fil-muzika klassika jemmek, per eżempju, illum il-ġurnata jek jissemmi Mozart, pero mhux kull xogħol ta' Mozart kien maħsub bħala kapolavur, ħafna mix-xogħlijiet ta' Mozart kienu hemmhekk kważi utilitari. Għaliex? Mhux għax Mozart ma kellux it-talent li jaħseb iktar fil-fond dwar il muska tiegħek, imma kien jaf li l-udjenza kienet qed tistenna ċertu affarijiet u kien qed jagħmilhom dal-affarijiet. Kien hemm momenti fejn imbotta il-limiti tal-mużika ta' żmienu. Imma ma jfissirx li kull xogħol huwa maħsub minnu bħala xi ħaġa ta' kapulavur kbir. U dan jgħott għal kull ġeneru ta' mużika, għal kull forma ta' mużika. Għaliex il-perspettivi tagħna jinbidlu, il-prijoritajiet tagħna jinbidlu. Forsi eżempju mill-arti fiżiva, per eżempju, ħafna mill-iskulturi aħna raw ta' perjodu Ruman, per eżempju, li aħna jdu kapolavur xi ġmiel, ħafna minnhom kienu kopji ta' affarijiet Griegi iktar antiki, per eżempju. Ħadd ma jgħid li m'għandix valur narmu għax hija kopja. Għaliex il-valuri li hemm marbutin magħha, l-valuri kulturali tajnihom ħafna iktar importanza u xorta hemm x'tammira fihom. L-istess ħajġri bil-kultura tagħna llum il-ġurnata. Probabbilment l-affarijiet li l-inqas nagħtu każhom illum adapitada xi ħadd jara valur importanti fihom. Il-sfida dejjem tal-artist huwa li tieħu tara l-affarijiet ta' żmienek u tara fil-valur li fihom. U dik hija l-ikbar sfida. Ħafna drabi ċertu artisti jagħmlu l-iżballi jfittxu l-valur f'xi ħaġa li hija intellettwali b'mod kważi astratt. Imma ħafna drabi l-valur jista' jkun sekun hemm ukoll ta' ġifieri, ma jista' ħafna drabi ħsibu postijiet oħrajn. Fl-iktar stejjer sempliċi li smajt mill-każin tar-raħal. Fl-iktar artist mhux magħruf tar-raħal li forsi s-soltu jpitter biss fjuri li ma ħadd ma jagħti każhom, imma pitter dik xi ħaġa li laqgħet xi ħaġa importanti għalih għall-komunità tiegħu. għas-soċjetà tagħna. U dak huwa fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol tal-artist.
Ekku, hemm valuri differenti li nassenjaw jew li nsibu ġvera. Qed naħseb anke pereżempju f'xogħlijiet li huma kummissjonati meta l-artist ikun marbut biex ngħidu hekk li jipproduċi b'ċertu mod.
Eżatti, u ħafna drabi mhux bil-fors qed tkun fil-libertà li jesprimi ruħu kif irid, ma jfissirx li m'għandix valur dik il-ħaġa. Per eżempju, ħanħu figura familjari ma' kulħadd, per eżempju, Dun Karm, ix-xogħlijiet bil-Malti tiegħu nagħtuhom ħafna iktar valur illum il-ġurnata minn xogħlijiet bit-Taljan tiegħu, ma fi żmienu l-intellettwali ta' żmienu, ix-xogħol bil-Malti kważi kien ikerħu wiċċhom lejh għax dam ħafna ma ġie aċċettat ix-xogħol tiegħu bħala isma' dan huwa arti wkoll. Għaliex kemm kwistjoni tal-lingwa komplikati li l-mod kif inħarsu lejn il-valuri marbutin ma' dak l-ilsin.
Kultant jidħlu ntriċċi li lanqas biss naħsbuhom.
Eżatt, għadna llum il-ġurnata llum il-ġurnata niskopru affarijiet ġodda u naraw perspettivi ġodda fuq ix-xogħlijiet ta' Dun Karm.
Qed nitħaq palissa x'issajf li għadda kien hemm xi ħadd li ġie minn barra fil-fatt tal-festival fil-Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta u għalli jiġifieri intom li qed tikdbu bħalissa tiġu Shakespeare's ta' Malta. Imma dil-persuna li rridet tfisser fil-fatt li hemm meta tkejjel żmien ma' żmien fl-istorja speċi tal-Ingilterra fl-istorja ta' Malta, probabbilment vera.
Hemm ħafna eżempji Van Gogh. Għamil diskors ta' għax kemm kritiku jagħti valur il-biċċa xogħol ta' arti. Fi żmienu biħ waħda biċċa xogħol waħda u nbiat għaliex kif sakar sew kien ħatnu għandu jkun li rranġa biex tinxtara bħala għall-moral bażikament. Illum ġurnata morna l-estrem liħor li għandhom valur li għalija was proporzjonat mal-xogħol.
Ekku.
Mhux għax mhux tajbin għaliex imma għaliex dak l-artist u mhux ieħor. Għaliex aħna tajnihom valur li huwa dak il-valur.
U anke huma pitturi li tarhom kullimkien qed nitkellmu fuq dal-aspett popolari tarhom jinna fuq maqjiet, fuq mawspett fuq kullimkien. Sir tara dawn l-immaġnijiet. Nerġa' ftit lura lik ukoll, ma x'tippreferi tisma' l-mużika doqqa, tikkomponija u xi tuk differenti daw l-attivitajiet biex ngħidu hekk.
Ara, nista' ngħidlek ġifieri bla tlaqliq li nikteb huwa għalija l-iktar ħaġa sabiħa għaliex qed noħloq xi ħaġa mill-bidu qed hija xi ħaġa tiegħi. L-indoq nħu gost indoq, però speċjalment fejn tidħol l-mużika klassika u l-mużika formali, tant insibha restrittiva kultant fejn tidħol l-interpretazzjoni u l-kreattività li mhux dejjem tappellali daqshekk, għalija li nikteb jada. Fil-fatt, naħseb waħda mir-raġuni tal-fejn iddeċidejt li nsir kompożitur kienet meta kont żgħir kont nobot nistudja. Dejjem xeba biex nistudja l-pjanu, mhux għax ma kontx indoq, imma x'kont indoq li jiftilli. U anke meta qed nistudja kont nesperimenta jekk nirranġa jekk nagħmel hekk jekk indoqqa b'dan il-mod. U ovvjament ma kontx nifhem li isma u importanti li kollha dak it-taħriġ ukoll. Ġifieri dik hija, però ovvjament nagħmel ħafna affarijiet differenti ukoll lajtuni affarijiet differenti. Naħobb naħdem ħafna ma' teatru, per eżempju, li għax ħaġa li nħobb ħafna, għax it-teatru jippermettilek tinseġ stejjer b'mod partikolari ħafna. Fl-istess ħin imma l-mużika strumentali, l-mużika astratta tgħinek tinseġ stejjer b'mod ieħor. Fondamentalment naħseb dik hija l-punt li jaqgħad kollox l-istejjer. Narrattivi u l-istejjer kapaċi jkunu komplikati ħafna imma wkoll sbieħ ħafna.
Naqbel ħafna miegħek, hija xi ħaġa li nisħaq ħafna fuqha fil-fatt, anke meta qed nitkellem mal-istudenti dil-idea ta' narrattivi li il-bniedem naħseb iħobb jirrakkont anke bla ma nafu niġnejlek ħanejlek xi ġrali ara.
Jiena naħseb hija waħda mill-affarijiet li tidentifikana bħala speċi li kapaċi noħolqu mhux biss noħolqu ħsibijiet komplessi imma li dawk ninsġuhom f'narrattivi u dak in-narrattivi huma dawk li jagħmluna fl-aħħar mill-aħħar bnedmin. Jiena pereżempju kritiku ħafna tal-movement tal-ġentrifikazzjoni pereżempju, għal xi problema kbira tal-ġentrifikazzjoni mhijiex sempliċement estetika jew ekonomika, hija li ċejt,
zamma,
tikness dik il-kelma, tikness li stejjed minn hemmhekk. Jiġri inti, all right, restawrajt post, ma billi qaxxartu minn ġewwa naħid kollox, battaltu u għamiltlu affarijiet ġodda. Tilt ħafna, mhux narrattiv wieħed, tilt ħafna stejjed.
Qed imbabsu l-memorja tagħna f'dan is-sens.
Iva.
Ija, ja weġa kbira. Weġa kbira, assolutament. Bdejt titkellem fuq meta kon żgħir u mhux ħanejdlek fuq l-esperjenzi mużikali tiegħi onier tal-inqas u fatti darba ngħidlek. Imma żgur li biex iddoq strument trid dixxiplina kbira. U di xi ħaġa li naħseb fuq anki mbagħad meta niġu għall-kidba, jiġifieri nin-nota għall-kidba tal-letteratura qed ngħid, nin-nota li anki jiena meta jkun hemm xi ġenituri ma' tfal fejn jidħol strument jisħu li doqqu kuljum, li jippratikaw kuljum u hekk għandu jkun. Fejn tidħol il-kidba kultant ma narax din id-dixxiplina. Ma nax forsi l-ħsibijiet tiegħek anki fuq il-mużika bħala att disċiplinarju jew disċiplina mingħajr ma neħil element ta' gost u arti f'dan is-sens u l-paragun mal-kidba forsi.
Ara naħseb il-problema kbira tal-kidba hija li kif aċċennajt fil-bidu, il-kelma hija ta' kulħadd. In-nies jifhmuha malaj, tista' ma tifhimx xi kliem, imma fuq livell bażiku. Jekk taf li l-sin, tara inti il-kelma hija tiegħek. Allura ċertu nies forsi jaħduha isu ħaġa faċli għax ma jirrealizzawx jisma' l-kidba tista' tagħmel ħafna affarijiet. Sema affarijiet tajbin tista' tagħmel anke affarijiet ħażina biha, forsi ma nifhmux il-qawwa tal-kidba, il-famuż pen is mightier than the sword. Li inti fil-kidba tista' toħloq ħafna.
L-qawwa tal-kelma mhux vera.
Imma il-mużika hija dixxiplina li forsi hija daqsxejn iktar inaċċessibbli. Allura dak li jkun hemm dak l-element ta' misteru li inti li ma l-mużika dik trid titgħallem sistema ġdida mela dik trid.
Hija lingwa liha f'dan is-sens.
Dak is-sens hija lingwa, eżatt, hija lingwa liha. Allura f'dak is-sens li mela trid titgħallem kollok iktar dixxiplina fuq għax dik hija xi ħaġa li m'intix familjari magħha. Madankollu jiena dejjem nisaq mal-istudenti mhux il-kwantità. Jiena li nitlob mill-istudenti hija l-kwalità. Jekk inti poġġejt biex tistudja, aħjar tagħmilha 10 minuti u tagħmilhom tajbin. Għaliex ħafna drabi inti tkun qed tagħmel huwa li qed tħarreġ il-moħħok prattikament li inti qed tagħmel ċertu mossi, ċertu moviment fl-aħħar mill-aħħar.
Jiġu mas il-memory.
Fl-aħħar mill-aħħar, apparti l-livell mentali ta' kif tipproċessa l-mużika, imma hemm element fiżiku ħafna. U dak il-livell hemm ħafna paralleli mal-isport, per eżempju. Ħafna nies ma jirrealizzawx li, imma qed inti moviment. U l-moviment li tkun preċiż, li tkun koordinat.
Ritmiku.
Ritmiku, is-sens ta' ritmu li hemm inni jiex jiġri ħafna biex tgħallem. Ħafna biex.
Anke fil-letteratura nista' nifhmek.
U diki il-letter b'semilhom jgħidu li llum mhux vers ħieles. Le, xorter tikollhom ir-ritmu l-mużikalità. Fil-fatt, il-ftit esperjenzi li għandi tiegħi tal-poezija min-naħa tiegħi fil-fatt jiena naħdem ħafna fuq il-mużikalità tal-poezija u tal-kelma. U jiena minħabba l-isfond tiegħi ta' mużiċist meta naħseb meta nikteb poezija dejjem f'moħħi jkolli kif ukoll il-mużika, inkelli nibdela fania kif tinstema. U fil-fatt ħafna darbi nsejħilhom għanijiet poeziji appuntu għalhekk għaliex dik il-mużikalità tal-kelma hija importanti ħafna.
Xi ġmiel. Qed naħseb ukoll fil-fatt kif persuna ġarrab biċċa mużika, cioè persuna li tkun mitħla tal-mużika inħoss li ġarraba mod, għax anke meta kumma xi ħadd jiena nafli u mitħla sew tal-mużika bdejla ara hemmhekk qed seħħ jiena tindaq dik il-kordja oħra. Li hija differenti allura nħoss mbagħad mill-mod kif inġarraba jiena. Imma aħan rebtu ftit appuntu issa mal-kidba, mal-kappelli ħortijak ta' kittib tal-poezija, ta' poeta. U li kont ħansaqsik u diġa bdejt taċċenna li għanti, speċi kif titraduċi l-esperjenza ta' ħajtek kollha speċi bħala ħalliq, bħala kompożitur tal-mużika fi kreatur tal-kliem, sew tal-poezija. Kif titraduċi ruħa dik l-esperjenza?
Jiena għalija relazzjoni daqsxejn komplikata għaliex hemm relazzjoni bejniethom kif att tal-mużikalità tal-kelma, però fl-istess ħin jiena nemmen li jekk xi ħaġa nista' nesprimi aħjar bil-kliem li bil-mużika ħanuża wara l-kelma. Jekk għall-mużika mela ħammur għall-mużika. Jekk nista' naqadhom it-tnejn, ħanaqadhom it-tnejn. Ma nafx ngħidlek il-proċess mentali għal xiex waħda u mhux l-oħra. Sinċerament, ġifieri, volja tgħidli mhux inti ktibhom, imma hija xi ħaġa istintiva f'dan il-livell. Ġieli nkun ninduna nirret ħara mekk et namel dik il-ħaġa. Ġili tkun sempliciment nkun għaddej fradrabi fuq ir-rota jew nimxi u jaqbdu taqbad frażi ġo moħħi, taqbad kelma u tibqa ddur u ddur u ddur. Illum il-ġurnata l-proċess tiegħi huwa dejjem il-ħsieb ta' qabel ħafna drabi jkun ħafna iktar twil bħala proċess mill-kitba fija nifissa kemm fil-muska u kemm fil-poeżija. Jiena nemmen, jekk xi ħaġa baqgħet hemmhekk iddur iddur iddur, mela dik għandha valur. Jekk insejta, sinjali da ma kienx lesta.
Nallaċċa ħafna ma dal-qed tajt.
Li huwa proċess diffiċli meta tkellimna fuq il-kummissjonar pereżempju, għax kultant ma tkun marbut bil-ħin forsi. Imma inti minn armatrit ikollok repertorju ta' idea ta' d-dejjin hemmhekk. U ġili, kważi kważi qed tinduna li tgħid, din ara. Reġa' ġiet lura.
Nista' nuża' hawnhekk.
Nista' nuża' hawnhekk. Jiġifieri dik hija dak il-proċess jiġifieri huwa għalija ma nisseparax mill-muska u l-kelma. Għalija u sempliċement għandi iżjed għodda.
Hemm xi ħaġa li tiġi l-ewwel għalik, forsi ġew ġibtha f'dan is-sens, jew hemm momenti allura ħansaqsielek mod ieħor meta verament jitwieldu f'daqqa l-kliem u l-mużika.
Mela, m'hemm l-ebda formula maġika, m'hemm l-ebda metodu aħjar mill-ieħor, ġieli l-ewwel mużika mbagħad il-kliem, ġieli bil-kontra, ġieli jiena hawn nikteb kolli dil-mużika timbet u tinħoloq fl-istess ħin mal-kelma. Ġifieri, onestament, ma nlimitax ruħi fuq dak il-livell ta' proċess.
Ilna nsemmu l-kidba tiegħek issa. Trid iddewwaqna ftit xogħol jew tnejn il-ktieb tiegħek Codex Militensis u ġvera marbut ikkoreġini jekk sejra żball mal-mixja tiegħek tal-Camino u ġvera.
Mela da pubblikat mis-sena l-oħra fil-2022, pubblikat permezz tal-fondi tal-ktieb tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u pratikament dan nibet għaliex fil-2019 wara li spiċċajt l-istudji kien ir-rigal tiegħi li qatt ħammur nagħmel Camino de Santiago. Camino de Santiago għal min ma jafx huwa rotta antikissima ta' pellegrinaġġ u hemm ħafna rotot li fejn wieħed jista' jimxi u jiena għamilt li jiedu la rotta l-Franċiża li tieħdok minn fuq il-Pirenej u mbagħad inħat it-tramuntana ta' Spanja sa kemm tasal Santiago. Xahar ta' mixi, esperjenza inkredibilment sabiħa u sabiħa mhux fis-sens ta' kull jum kelli xi forma ta' epifanija, laqas xejn kien hemm ġranet fejn kelli qed titnoqtol in-nies qed ngħidha on air jiġifieri qed inqerra ġifieri pubblikament. Imma iġġelek tiħu perspettiva differenti tal-ħajja. Ta' kemmi diffiċli kultant u kemmi sabiħa wkoll. U rrit li b'xi mod kuljum jiena niġbor l-ħsibijiet tiegħi. Għall-ewwel għattoret proza, imma l-proza jiena kultant speċjalment fejn tħolli ta' djarju kuljum, nwis nibża li ma nkollix ħabtit, speċjal naqa' fil-banalità nibda ngħid l-ħmerijiet. Allura il-poeżija tippermetti li nikkonċentra l-ħsieb. U dik xaġa li l-preġju għalija tal-poezija li għandek ħsieb u qed tasar kemm jista' jkun sakemm taħtiħu l-qalba tiegħu. U fil-fatt kull jum kont nikteb ħsieb suwa l-nofsinhar meta kont nafxa ġallikel u mbagħad filgħaxija nintefa x'imkien bil-qiegħda u nikteb poezija. U fil-fatt il-poeżija kont semmejthom għanjiet. Li nixtieq naqra hija fatt waħda minnhom, waħda minn dawn l-għanjiet, hija l-għanja 26, jisima innu ta' filgħaxija. Inkitbet ġewwa Samos. Samos huwa post fejn monasteru tal-Benedittini. Kont inni nfittex li ħammur għal dan il-monasteru u ankora onest kont daqsxejn diżappuntat għaliex għad ħanorqod monasteru għad tkun esperjenza vera sabiħa u hekk u ma kienx esperjenza kera, imma isu ma kienx hemm dak il-mument ta' epifanija li semmejt isnu kontant qiegħed nistenna.
Naħseb kultant kif taf jiena għamilta wkoll il-mixja kultant jiena għamilt il-Portugiża, ma naħseb kultant tant nibnu ċerti aspettazzjonijiet ukoll li mbagħad meta nkunu fil-mument.
Eżatti, u kelli momenti sbieħ ħafna f'postijiet li qasbi skont naħseb
ħajk
imbagħad. Imma kelli dak is-sens ta' daqsxejn ta' diżappunt. 26 f'dawn kont is-26 ġurnata li nimxi, kont qed nqara plej l-aħħar kont tajjim
mejjed. Tikrolla.
Tibda tikrolla, jiġifieri, u dik hija tema f'lej l-aħħar kienet tema ngħidha ħafna tipo u jekk nieqaf, jekk nieqaf x'jiġri ma jiġri xejn, kum fallejt.
Tibda tiġġilet miegħek innifsek u tiġik saħħa ġdida le ma lejla ħar mbagħad.
Tiġik saħħa ġdida wkoll u kelli wkoll anke daqsxejn ta' kriżi ta' fidi, xi tfisser li temmen x'inhu ma forsi jiena qed nagħmel l-istess ħaġa fit-twemmin tiegħi, qed nibni ċertu aspettativi mingħajr minflok ma ngawdi dak li fil-verità diġà għandi. U t-tema fil-fatt hija ta' din. Mela, li hija l-innu ta' felaxija. Kultant irridek tbenninni fid-dlam weħidna fl-immensità tal-univers. Nintilef fit-ċokon tal-infinit, il-bot mil-ħamba tal-kotra u mil-klim mormi marriħ. Kultant irrid nilmħek fin żul ix-xemx, nitkeżwer fil-ħmura mifruxa fuq ix-xefaq u ninxteħat fuq il-mitraħ tal-inmijiet. Il-bot mil-fruwa tal-arloġġ u l-passi maġra fuq l-asfalt. Kultant tbenni n-nifsema kwikeb. U tibblaħ li jien flok nozzok norqod.
Xi ġmiel Alex, nixtieq kważi kważi tkellimna fuq mużika u kliem u ritmi, nixtieq inħallis-skiet kważi issa jirrenja biex niddiġerixxu dak il-kliem imqiegħed tant perfett fil-fatt, tant preċiż. Grazzi ħafna. Alex, ħanġor miha r-ritmi kollha li semmejna għalija nkilmixi f'dan is-sens u ritmu mhux vera.
Tagħmel jgħidu kadu waħda mill-poeżiji li attwalment mużikajt, ġifieri qed naħdem ukoll fuqha bħala proġett kultant mużika xi waħda minnhom.
Mela, eżatt, u kont ħanejlek x'hemm għall-futur ġifieri.
Ovvjament, għandi bqajt nikteb poeżiji wara li ġejt li xdejjem nemmen il-kamino l-darba tibdih ma tispiċċaħ.
Naqbel miegħek, assolutament. Grazzi mill-qalb, Alex.
Grazzi ħafna.
U ħerqanin inkomplu naqraw nisimgħu xogħolok.
Grazzi lilkom, grazzi.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean
Għana għet nisimaw Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury nifsu kien jirreferi għal din il-bicċa xogħol bħala mock opera li kienet fil-fatt riżultat ta' tliet kanzunetti li kien ikkomponaw. Tissejjaħ ukoll suite ta' 6 minuti u hija magħrufa nuqqas ta' ritornell fiha. Magħmula minn bosta taqsimiet li jinkludu introduzzjoni, ballad, passaġġ operistiku, il-parti hard rock u mbagħad il-koda riflessiva. Hija unika din il-kanzunetta fit-taħlit tal-klassiku u r-rock u madankollu għada ma nasallum u tappella wkoll għall-massa in ġenerali. Naħseb hija waħda minn dawk id-diski bla żmien biex ngħidu hekk.
Se naqralkom silta issa mill-memwar Amant in Siena tal-memwarist Hisham Matar li huwa ktieb li jesplora il-ħajja u l-arti fis-Siena waqt li fil-fatt kien qiegħed jirrikonċilja ruħu biex ngħidu hekk mal-mewt ta' missieru. Huwa inkontru illi Hisham Matar, illi fil-fatt tajjeb ngħidu wkoll li kien mistieden fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta, u eventualment sar il-kittieb ferm ikbar li hu illum. Dan il-kittieb partikolari imma Amant in Siena huwa dan l-inkontru mill-ġdid ta' dan il-kittieb ma' din il-belt wara 25 sena. U fil-fatt hemm diversi referenzi għal mużika f'dan il-memwar. Niftakarni naqra jiena xi żewġ tisjuf ilu u tant fil-fatt kont intrigajt ruħi minn dawn il-biċċiet ta' mużika li semmi illi kont anke kompilajthom fi playlist. U llum ħa naqralkom silta minn dan il-memwar u anki fl-isfond qed nisimgħu waħda minn dawn is-siltiet illi isemmi. My phone has on it the thousands of hours of music that I have been collecting over the years. I connected it to the stereo in the flat and put it on shuffle while I cooked. I was going to prepare the purple baby artichokes, which were in season. The way the greengrocer suggested, cut the hearts in two and slowly cook in olive oil, garlic and butter. Add salt and pepper, but only towards the end, 2 minutes before serving. Otherwise, you mask their flavor. The first track was a piano etude by Gheorghe Ligeti. It was followed by Lofti Buchnak singing Irtigal in a live performance in Berlin. Then Hamza Eldin playing the oud with unhurried determination. Now a Chopin sonata from a Marta Argerich recital. Francesco De Gregori singing Niente da Capire. A rare recording I forgot I had of an old Bahraini pearl diver's work song. It was recorded on site by a French ethnomusicologist in the 1960s. You can just about hear the sea in the background. I pictured the bare-chested men lining the bulwarks of the small open wooden boat, with the Frenchman and his microphone in the center as they rose and fell with the water. There is something fervent in their voices. They sing for good fortune, they sing for endurance and valor. But when their voices eventually rise, they rise with their adoration of God. I had forgotten how affecting it was. Then suddenly I could hear Diana speaking clearly, reading a passage from her book Evidence, a photographic monograph in which she shot locations where Libyan descendants had been interned, tortured, or assassinated, catching in photographs what evidence remained in the atmosphere of these places where terrible things had occurred. U l-ktieb ikompli minn hemmhekk. Forsi bil-Malti m'għandniex is-saħħa ta' memoirs biex ngħidu hekk illi insibu b'lingwi oħrajn, imma għandna xi ħaġa fost l-oħrajn pal jien notijien illi taqbat appuntu il-memorji f'dan il-kas ta' Emanuel Mifsud u Tony Sant, ktib li konna nkid diskutejna fis-skedi preċedenti tal-programm illi jaqbdu l-memorja u jirrakkuntawha mill-ġdid u dawn huma il-memorji tal-mużika biex ngħidlek.
Eżatt, u ħanaqralkom silta minn biċċa li kiteb Emanuel Mifsud f'dan il-ktieb u ħajitkellem dwar Gustav Mahler li nafu koll li huwa għalqalb ħafna Emanuel Mifsud u well, diffiċli ma jkunx għalqalbek dan il-kompożitur. Hemm wisq xi tajt dwar dan il-ġgant, tant hemm li se nispiċċa ma ngħidxejn. Fl-2012 kelli nitla Londra għal festival letterarju kbir imsejjaħ il-London Parnassus. Konti li ħanitla Londra xi 20 sena u l-Parnassus kien lanqas ħaġa li eċitatni. B'kombinazzjoni kbira ħafna xi miraklu ieħor mis-sema, waqt li kont hemm u kuljum kont immur is-South Bank Center għall-qari, niskopri li propju fl-istess ċentru kienet se tindaq it-tieni sinfonija. Il-kobor, il-miraklu. Mort niġri biex nixtri biljett. Kien fadli l-om tnejn biss, litteralment bil-wieqfa ħdejn il-bibta barra. Jien ma nistax noqgħod bil-wieqfa mingħajr ma niċċaqlaq għal aktar minn 40 sekonda minħabba d-diżabilità tiegħi. Forsi dak iż-żmien stajt nagħmel ftit aktar minn minuta. Imma 80? Kif stajt nagħmel 80? X'trajt il-biljett xorta. U qatt naħseb x'nista' nagħmel. Għall-mument kont saħan sitra qed naħseb ammur x'imkien nixtri banketta tingħalaq. Insomma, dakinhar tal-kunċert mort is-South Bank kmieni biex nara kienx hemm xi ħadd li kkanċella l-prenotament u balleġġ sibt post bil-qiegħda, dress circle u fit-tarf. Kif tista' ma temminx fil-mirakli? Dik il-lejla ħriġt mit-teatru mbikkem u mdamdam. Ma niftakarx kienx Anton Webern jew Arnold Schoenberg li wara li sema lil Mahler l-ewwel darba tant ħassum anqal l-istqar li s-sieħba tiegħu li ma kienx fidil lejha. Għanda dawn l-effetti strambi fuq in-nies il-mużika ta' Mahler. Forsi aħna li mdorrijin nisimgħu l-mużika x'in irridu fuq l-isterjo, fuq il-kompjuter, fuq iċ-ċellulari, tlifna ħafna mill-istaġib u l-eċitament li kellhom dawk in-nies li kienu jisimgħu xogħol għall-ewwel darba live. Ma nafx, ngħid għalija meta smajt it-tieni sinfonija ta' Mahler Londra kont qisni qed nismagħha l-ewwel darba għalkemm kont naf kull nota li se toħroġ wara dik li kont għadni kemm smajt. Forsi ħafna jistgħu jħossu li hija tnaġġibhom u jista' jkun. Oħrajn jistgħu jħossu li r-romantiċiżmu li mbagħad bih ġorni miegħu jista' jkun ukoll. Imma kull darba li nisma' l-ftuħ tat-tieni sinfonija ma jirnexxilix ma niftakarx dik is-sensazzjoni li ħassejt l-ewwel darba li għafast il-buttuna play u minn dak l-speaker ħareġ wieħed mill-isbaħ momenti li jgħixt. U kull darba li nisma' tmien sinfonija b'dak il-kobor, il-volum mhux ta' bxejn tissejjaħ is-sinfonija ta' elf ruħ jew l-eluq tat-tieni waħda ma nistax ma nistaġibx kif daqsxejn ta' bniedem magħluq litteralment ġo kamra mitlufa f'nofs bosk. F'dak is-skit kellu l-ħila jisma dak kollu li ħalaq.
Se nisimgħu issa Song for My Father ta' Horace Silver. Sena ddu issa biex naqsmu maqom xie xolijiet tal-poetessa Doreen McCullough illi f'numru appuntu ta' poeziji min taħħa tirreferenzja il-mużika. L-ewwel waħda li se naqsmu maqom hija eleġija. Bejnek u bejni ma fadalx aktar kliem x'jingħad jew jinkiteb. Int bħal bieb imsakkar minn ġewwa li jiena minn barra qed inħabba tal xejn. Nistħajlek kuljum li sejjer il-botu miegħek se tieħu biċċa kbira minni li lilek aktarx ma tiswilekx. Nixtieqek tifhem għalwaqt x'jiġifieri, jiena ma nistax li nibqa' ngħix mingħajrek imma għax il-bieraħ inti batejt jista' lillum anqas biss fuq tbatija tal-oħrajn ma tixtieq tisma'. Fajnek hemm ħarsa xotta ta' dmuħ nixef oxqox li ma tibkix. Waqt l-aħħar tislima jew l-aħħar tbissima jeħtieġ li nieqaf waħdi, jeħtieġ li l-qlubija, jeħtieġ li dak kollu li minnek messni qatt ma ttamajt. Int ma teħtieġniex, jiena konxja biżejjed, qalbina biżejjed li nista' ngħidlek f'wiċċek kemm int ma teħtieġniex, imma jekk inta tkun il-bogħod, jekk inta tkun dbati, jekk qatt tkun tisma biki tar-ruħ jew biċċa mużika sabiħa u tiftakar fija int qatt tkun tista' tgħix fis-slim ta' bil-ħaq miegħek innifsek?
U din hija Eleanor Rigby. M'hemm ħadd ħli fil-qassis jifhimha t-tifla ta' triq li trid tisimgħu u għada tmut u ħadd ma jagħtik każ u xi ħadd jagħmlilha kuruna, imma jifdal biss il-qassis li jaf x'ħossa jien bla leħen kultant jisma' fil-kripta ta' qalbu sigriet. U ma jista' jagħmel xejn. U poeżija oħra jisimha A Song for Guy. Kont mixja triq tarħam u t-takkuna kienet tħabbat u triq baqgħet tidher tiċkien u ma tista' tintemm qatt. U xi ħadd ġibidli l-attenzjoni. B'oppożizzjoni sik ta' ħajti gwerra psikoloġika niftakar fih li ħarab, niftakar fik li ħarabt ukoll. U intom kollha ħrabtu u kollha bħal xulxin bla differenza u kollha mxejtu miegħi u ħallejtu marki, fondi u dbajja kbar ta' għaraq li ħariġli taħt ċemx li ma ssaħħanx. Qed nisma' pjanu kiebi u swaba twali madma jgħidu l-istorja ħimda u t-takkuna għadha tħabbad fuq triq tarħam u għadni mixja dritt u marriċ inħares lura.
X'qawwa ta' poeżiji ġvera, u daqskemm fil-poeżija u fil-letteratura nsibu referenza għall-kanzunetti anke bil-kontra biex ngħidlek, fil-kanzunetti nsibu tant referenzi għal xogħlijiet letterarji, pereżempju Lana Del Rey tagħmel ħafna referenzi għal Lolita ta' Nabokov fost l-oħrajn fil-kanzunetta Off to the Races, per eżempju, f'din il-kanzunetta tikkwota vers minn Lolita illi jgħid Light of My Life, Fire of My Loins.
U propju issa ħan nisimgħu din il-kanzunetta ta' Lana Del Rey Off to the Races.
My old man is a bad man, but I can't deny the way he holds my hand and he grabs me, he has me by my heart. He doesn't mind to have a Las Vegas past. He doesn't mind to have a L.A. crass way about me. He loves me with every beat of his cocaine heart. Swimming pool, glimmering darling, wipe bikini off with my red nail polish. Watch me in the swimming pool, bright blue ripples. You sitting, sipping on your black crystal. Soul as sweet as blood red jam, and he shows me, he knows me, every inch of my tar black soul. He doesn't mind I have a flat broke down life. In fact, he says he thinks it's why he might like about me. Admires me the way I roll like a rolling stone. Likes to watch me in the glass room, bathroom, chat on my most.
Hegel kien jemmen li l-mużika hija l-ogħla forma ta' arti sensuali.
U Nietzsche qal li bla mużika l-ħajja tkun żball.
Il-ħajja mingħajr id-daqq tal-mużika hija inkonċepibbli, għal Einstein.
U b'dawk ħsibijiet se nagħlqu l-programm tagħna llum. Nirringrazzjaw lid-diriġenti ta' Campus FM, lit-tekniku tagħna Reden Tabdilla u lilkom is-semmija tal-li segwejtuna llum ukoll. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fis-sitta u nofs u bir-repetizzjoni li tixxandar il-ħadd filgħodu fid-disa' u nofs. Saħħit mingħandi Klawdja
u mingħandi Lien.